มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับวันนี้จะศึกษาพระธรรมโถมการบทที่4บทที่3ที่เราศึกษาไปนะครับเราได้พบรากของความผิดความบาปในบทนี้ก็เป็นผลของมันคือผลของความบาปความบาปนั้นมีผลร้ายแรงนะครับบทที่4นี้เปิดเผยให้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับมนุษย์เมื่อไม่เชื่อฟังพระเจ้าและละทิ้งพระเจ้าไปมนุษย์ได้ทำความชั่วร้ายทำบาปที่เป็นผลให้เกิดการลงโทษเราทุกคนนี้ก็มีธรรมชาตินี้นะครับไม่มีใครสมบูรณ์บริสุทธิ์ไม่มีตำหนินะครับไม่มีเราทุกคนก็รับธรรมชาติบาปเป็นธรรมชาติเดียวกันกับมนุษย์คนแรกคืออาดามีทั้งหมดนี้ได้เปิดเผยในเรื่องลูกชายสองคนของอาดามและเอวาอันที่จริงครับอาดามและเอวานี่มีลูกมากกว่าสองคนแต่ที่เราได้รับบันทึกก็เป็นของสองคนนี้เท่านั้นนะครับการกำเนิดของคาอินและอาเบลพระธรรมปฐมกาลบทที่4ข้อ1บอกว่าฝ่ายชายนั้นสมสู่อยู่กับเอวาภรรยาของตนนางก็ตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชื่อคาอินนางจึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงโปรดให้ฉันได้ผู้ชายคนหนึ่งนี่เปิดเผยให้ทราบนะครับอาดามและเอวาไม่ได้คิดว่าก่อนต่อสู้ดิ้นรนคือแยกจากพระเจ้านั้นจะนานนักเมื่อคาอินเกิดเอวาก็บอกว่าพระเจ้าทรงโปรดให้ฉันได้ผู้ชายคนหนึ่งหมายความว่าพระเจ้าตรัสว่าพงพานของหญิงจะทำให้หัวของงูแหลกและเขาก็อยู่ที่นี่นะมีลูกมาแล้วครับแต่ว่าคาอินไม่ใช่คนนั้นไม่ใช่คนนั้นแล้วซ้ำร้ายนะครับเป็นฆาตกรซะด้วยคาอินไม่ใช่พระผู้ช่วยให้รอดและอีกนานนะครับกว่าพระผู้ไทยจะมาด้วยเหตุนี้การต่อสู้กันระหว่างพงพันธุ์ของหญิงและพงพันธุ์ของงูที่เราศึกษาไปบทที่3นี้ก็ดำเนินไปอีกนานข้อ2ต่อมานางก็ให้กำเนิดน้องชายของเขาชื่ออาเบลอาเบลเป็นคนเลี้ยงแกะส่วนคาอินเป็นคนทำไร่ไถนานี่เป็นเด็กชายสองคนที่เรากำลังศึกษาอยู่การนมัสการของคนในยุคแรกกับข้อ3บอกว่าอยู่มาวันหนึ่งคาอินนำพืชผลที่เกิดจากไร่นามาถวายพระเจ้าคุณผู้ฟังครับวลีที่ว่าอยู่มาวันหนึ่งหมายความว่าเมื่อหมดวันซึ่งหมายถึงวันซาบาโตคือวันหยุดพักเป็นวันที่พระเจ้าหยุดพักคาอินนำหมายถึงมีที่กำหนดเอาไว้ครับพวกเขาก็นำเครื่องบูชามาถึงพระเจ้าเพื่อจะนมัสการในสถานที่นั้นที่กำหนดเอาไว้นี่ก็แสดงว่าพวกเขาทำสิ่งนี้โดยการเปิดเผยของพระเจ้าเมื่อเราศึกษาพระธรรมเฮบรูบทที่11ข้อ4นะครับเราพบว่าพวกเขาก็รู้เรื่องนี้นะครับเพราะว่าอาเบลมีความเชื่อจึงได้นำเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่าของคาอินมาถวายแด่พระเจ้าซึ่งทำให้ท่านได้รับการรับรองว่าเป็นคนชอบธรรมพระเจ้าได้ทรงยืนยันโดยการทรงรับของถวายของท่านแม้ว่าอาเบลตายไปแล้วก็จริงแต่ท่านมีความเชื่อท่านจริงจังคงพูดอยู่เฮบรูบทที่11ข้อ4ครับอาเบลก็จะถวายเครื่องบูชาโดยความเชื่ออย่างไรครับพระธรรมโรบทที่10ข้อ17บอกว่าฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินในการได้ยินเกิดขึ้นก็เพราะการประกาศพระคุณพระประสงค์ของพระเจ้าคือให้พระชนะกับผู้คนฉะนั้นอาเบลก็ไม่สามารถมาเฝ้าโดยความเชื่อได้ครับเป็นวิธีที่เขาเข้ามาอีกคนหนึ่งไม่เป็นแบบนั้นนะครับคาอินนำพืชผลที่เกิดจากไร่นาพืชผลจากไร่นานี่ก็ไม่ผิดอะไรครับอย่าคิดว่าเขานำของเหลือมาถวายพระเจ้านะครับถ้าที่เขาไม่เป็นอย่างนี้ผมคิดว่าคาอินนำพืชผลที่ดีที่สุดและงดงามที่สุดมาถวายแด่พระเจ้าด้วยข้อ4ข้อ5บอกว่าส่วนอาเบลก็นำแกะหัวปีจากฝูงแกะและไขมันของแกะมาถวายพระเจ้าทรงพอพระทัยอาเบลและเครื่องบูชาของเขาแต่คาอินกับเครื่องบูชาของเขานั้นพระเจ้าไม่พอพระทัยคาอินก็โกรธนักหน้าบูดบึ้งอยู่บางคนอาจจะบอกว่ามันไม่เห็นว่ามีอะไรผิดในของถวายของคาอินนะครับในพระธรรมยูดาห์ข้อ12บอกว่าเพราะเขาได้ประพฤติตามอย่างคาอินอย่างคาอินคืออะไรครับเมื่อคาอินนำเครื่องบูชามาถวายแด่พระเจ้าเขาไม่ได้นำความเชื่อเ ขาไม่ได้นำความเชื่ออาเบลนำความเชื่อมาเขามาด้วยตัวเองและเครื่องบูชาของเขาปฏิเสธว่าธรรมชาติมนุษย์ชั่วร้ายพระเจ้าตรัสนะครับให้นำเลือดซึ่งจะเล็งถึงพระผู้ทายซึ่งจะเสด็จเข้ามาในโลกมาเฝ้าบนพื้นฐานนั้นการไม่มาโดยการนำการงานของตนมาเองนะครับเครื่องบูชาของคาอินยังบอกอีกว่ามนุษย์เนี่ยถูกแยกจากพระเจ้าเขาทำเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยดีนี่คือสิ่งที่หลายคนเชื่อในตอนนี้เราไม่ได้เกิดมาเป็นบุตรพระเจ้าเราต้องเกิดใหม่เป็นบุตรของพระเจ้านะครับมนุษย์นี่ทำผิดทำบาปก็ถูกแยกจากพระเจ้าแยกจากพระเจ้าทั้งกายจิตวิญญาณคาอินไม่ยอมรับเรื่องนี้และคนมากมายในตอนนี้ก็ปฏิเสธด้วยนะครับสิ่งที่สามเครื่องบูชาของคาอินปฏิเสธคือมนุษย์ไม่สามารถเสนอการประพฤติของตนต่อพระเจ้าได้คาอินคิดว่าเขาทำได้ครับในพระธรรมติตัสบทที่3ข้อ5บอกว่าพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอดไม่ใช่ด้วยการกระทำที่ชอบธรรมของเราเองแต่พระองค์ทรงพระกรุณาชำระให้เรามีใจบังเกิดใหม่และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ความแตกต่างระหว่างคาอินและอาเบลไม่ใช่คุณภาพชีวิตของพวกเขาทั้งสองแต่ความต่างแต่งนี้อยู่ที่เครื่องบูชาที่พวกเขาได้นำมาสองคนนี้มีเบื้องหลังเดียวกันมาจากพ่อแม่เดียวกันสภาพแวดล้อมเดียวกันแต่สิ่งที่แตกต่างคือเครื่องบูชาเครื่องบูชานั้นทำให้เกิดความแตกต่างขึ้นในหมู่ผู้คนนะครับไม่มีคริสเตียนคนใดที่บอกว่าเขาดีกว่าคนอื่นสิทธิทำให้เขาเป็นคริสเตียนคือว่าเขายอมรับว่าเขาเนี่ยเป็นคนบกพร่องสำนึกในความผิดความบาปที่ได้ทำหรือธรรมชาติของตนที่ไม่สมบูรณ์ก็เหมือนกับคนอื่นๆนะครับและเขาต้องการช่วยเหลือให้ตัวนั้นได้สบายอกสบายใจแล้วก็มีจิตใจที่สงบเขาต้องการเครื่องบูชาเขาต้องการผู้ซึ่งจะรับนะโทษแทนเขาและตายแทนอาจารย์เปาโลบอกถึงพระคิดนะครับในพระธรรมโรมบทที่3ข้อ25บอกว่าทรงตั้งพระเยซูไว้เป็นที่ลบล้างพระอาชญาโดยพระโลหิตของพระองค์โดยความเชื่ออาจารย์เปาโลเขียนนะครับอีกตอนหนึ่งโรมบทที่10ข้อ3บอกว่าเพราะว่าเขาไม่รู้จักความชอบธรรมที่พระเจ้าทรงประทานให้แต่อุตส่าห์ตั้งความชอบธรรมของตนเองของตนขึ้นเขาจึงไม่ได้ยอมอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้านี่คือภาพของคนมากมายในตอนนี้นะไม่ว่าจะมาโดยทางศาสนาหรือร่วมคริสตจักรทำบางอย่างในกิจกรรมที่ทำให้ตนเป็นที่ยอมรับต่อคนหรือต่อพระเจ้าด้วยกำลังของตนเองด้วยสติปัญญาความสามารถของตนความชอบธรรมของพระเจ้าก็มาถึงเราโดยความชอบธรรมที่สมบูรณ์แบบเท่านั้นนะครับโดยการผ่านทางพระผู้ทายคือพระคริสต์เพื่อเรานะครับพระธรรมโรมบทที่4ข้อ25บอกว่าคือพระเยซูผู้ทรงถูกอายัดไว้ให้ถึงสิ้นพระชนแล้วเพราะการล่วงละเมิดของเราและได้ทรงฟื้นขึ้นจากความตายเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรมครับคริสต์ไทยด้วยพระโลหิตของพระองค์และพระองค์ฟื้นขึ้นจากความตายเพื่อให้ผู้เชื่อนั้นเป็นคนที่มีความชอบธรรมต่อเฉพาะพระพักพระเจ้านะอันต้องเรียกว่าต่อเฉพาะพระพักพระเจ้ามาทางนี้นะครับพระผู้ไทยนั้นรับโทษแบบบาปแทนมนุษย์พระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ21บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์นี่คือพระคริสต์นะผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์คือทางพระคริสต์ฟิลิปปีบทที่3ข้อ8ข้อ9บอกว่าเพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์และจะได้ปรากฏอยู่ในพระองค์ไม่มีความชอบธรรมของข้าพเจ้าเองซึ่งได้มาโดยธรรมบัญญัติแต่มีมาโดยความเชื่อในพระคริสต์กลับมาที่เรื่องของคาอินและอาเบลความชอบธรรมของคาอินคือความชอบธรรมของเขาเองเขาคิดว่าตนนั้นสมบูรณ์แบบไม่มีทิฏฐิเป็นคนที่ชอบธรรมครบถ้วนด้วยการพยายามของตนนะครับส่วนความชอบธรรมของอาเบลมีโดยความเชื่อในเครื่องบูชาซึ่งรอคอยเครื่องบูชาในอนาคตคือของพระคริสต์นะครับนี่เล็งให้เห็นนี่คือความแตกต่างของสองคนตรงที่เครื่องบูชานั้นเล็งถึงสภาพใจหรือท่าทีในใจพระเจ้าให้โอกาสใหม่แก่คาอินข้อต่อไปคือข้อ6ข้อ7พระเจ้าจึงตรัสถามคาอินว่าเจ้าโกรธเคืองหน้าบุตรบึ้งอยู่ทำไมถ้าเจ้าทำดีเราก็พอใจรับเจ้ามิใช่หรือถ้าเจ้าทำไม่ดีความบาปก็หมอบอยู่ที่ประตูคอยตะคุบเจ้าจะต้องเอาชนะบาปนั้นให้ได้ทำไมคาอินโกรธความโกรธของคาอินนะครับรุนแรงมาก ถึงขนาดฆ่าน้องชายของตนได้เบื้องหลังการฆาตกรรมนะครับโดยไตร่ตรองล่วงหน้าคือความโกรธเป็นอย่างนี้อยู่เสมอองค์พระคริสต์ตรัสว่าถ้าท่านโกรธพี่น้องของท่านโดยไม่มีสาเหตุท่านก็ฆ่าคนเบื้องหลังความโกรธคือความอิจฉาและเบื้องหลังความอิจฉาคือความเย่อหยิ่งมันเป็นอะไรที่สัมพันธ์กันโกรธมาจากอิจฉาอิจฉามาจากความเย่อหยิ่งพระธรรมยากอบบทที่1ข้อ15บอกว่าครั้นตัณหาเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดบาปและเมื่อบาปเจริญเต็มที่แล้วก็นำไปสู่ความตายความโกรธที่รุนแรงของคาอินนำไปสู่การฆาตกรรมและคนที่เขาฆ่านั้นคือน้องชายของตนเบื้องหลังเรื่องนี้คือความอิจฉาและความเย่อหยิ่งความอิจฉาและความเย่อหยิ่งสำแดงออกมาเป็นความโกรธและนั่นคือวิธีซึ่งพระเจ้าจัดการกับเขาพระองค์ตรัสกับคาอินว่าถ้าเจ้าทำดีเราก็จะพอใจรับเจ้าไม่ใช่หรือคำแปลที่ได้ความหมายชัดเจนกว่านี้คือว่าเจ้าจะเหนือกว่าไม่ใช่หรือถ้าทำดีนะครับคุณผู้ฟังครับสมัยก่อนหรือสมัยนั้นนะครับลูกชายคนโตเนี่ยจะมีตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในครอบครัวคาอินเป็นพี่เป็นลูกชายคนโตก็คิดว่าตอนนี้เขาสูญเสียตำแหน่งนั้นไปพระเจ้าตรัสกับเขานะครับไม่มีเหตุผลที่เขาจะสูญเสียถ้าเขาทำดีการทำดีในที่นี้คือการถวายสิ่งที่พระเจ้าได้ยอมรับนะมาดูตัวอย่างอาแบลน้องชายคือเครื่องบูชาและยอมรับว่าตนนั้นบกพร่องนะไม่สมบูรณ์คนที่ไม่ยอมรับนะครับคือมีความหยิ่งความหยิ่งต่อมาปล่อยไว้มันก็อิจฉาคนอื่นสุดท้ายก็โกรธโกรธนี้ก็ทำอะไรที่มันเป็นผลเสียร้ายแรงนะความโกรธที่รุนแรงที่สุดคือการฆ่าคนคาอินไม่ยอมรับเรื่องนี้ครับพระองค์ตรัสอีกในข้อ7นี้นะครับมีวลีที่ว่าบาปก็หมอบอยู่ที่ประตูเครื่องบูชาที่บอกในที่นี้นะครับเป็นเครื่องเผาบูชาเป็นเครื่องเผาบูชาคือต้องนำมาเผาโยบซึ่งอยู่ก่อนสมัยโมเสสนี่ได้นำเครื่องเผาบูชามาถวายแต่ไม่ใช่เครื่องบูชาไทยบาปนะครับคาอินก็ไม่รู้ตัวเขาอ่อนแอกับต่อความบาปมากเพียงไรเขาก็ไม่รู้เมื่อพระองค์ตรัสกับเขาว่าบาปก็หมอบอยู่ที่ประตูพระองค์ตรัสว่าบาปเนี่ยก็เหมือนกับสัตว์ป่าที่เลี้ยงไม่เชื่องสัตว์ป่าที่มีความรุนแรงถ้าเป็นสัตว์ล่าเหยื่อนี่จะต้องคอยตะคุบเหยื่อรออยู่นะครับในที่นี้บอกให้ถึงหมอบรอตะคุบเหยื่อที่ประตูเมื่อมีคนก้าวออกมานี่นะก็โจรใส่ตะคุบเลยนะครับนี่บาปหมอบอยู่ที่ประตูคาอินต้องการเครื่องบูชาเพื่อบาปนะซึ่งเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าและเครื่องบูชานี้ก็เล็งถึงพระผู้ไถ่คือพระคริสต์ด้วยครับในพระธรรม1ยอห์นบทที่3ข้อ12บอกว่าจงอย่าเป็นเหมือนคาอินที่มาจากมารและได้ฆ่าน้องของตนเองเพราะและเหตุใดเขาจึงฆ่าน้องก็เพราะการกระทำของเขาชั่วและการกระทำของน้องนั้นชอบธรรมพระธรรม1ยอห์นบทที่3ข้อ12ถ้าเจ้าทำไม่ดีบาปก็หมอบอยู่ที่ประตูอย่าตะคุบเจ้าการทำดีคือการนำเครื่องบูชาเหมือนที่อับเบลได้นำมาสมัยต่อมาเนี่ยเป็นสมัยของอับราฮัมที่เราจะพบนะครับเมื่อศึกษาปฐมกาลไปอับราฮัมนี่เป็นบรรพบุรุษของคนยิวหรือว่าชาติอิสราเอลอับราฮัมได้ถวายเครื่องเผาบูชาเพราะว่าไม่มีการล่วงละเมิดจนกว่ามีธรรมบัญญัติแล้วในสมัยนั้นนะครับและนั่นคือความบาปจะไม่เป็นการล่วงละเมิดต่อธรรมบัญญัติจนกว่าจะถึงเวลาคือสมัยของโมเสสดังนั้นเราจะเห็นว่าพระเจ้าปกป้องอับราฮัมนะครับต่อมาก็เป็นคาอินฆ่าอาเบลข้อ8ของกาบอกว่าฝ่ายคาอินก็พูดชวนน้องอาเบลน้องชายของตนว่าเราไปนากันเถอะเมื่ออยู่ที่นาด้วยกันคาอินก็โถมเข้าฆ่าอาเบลน้องชายของตนเสียพระเจ้าตรัสถามคาอินว่าอาเบลน้องชายของเจ้าอยู่ที่ไหนคาอินจึงทูลว่าข้าพระองค์ไม่ทราบกาพระองค์หรือเป็นผู้ดูแลน้องคำตอบแบบนี้ก็เป็นคำตอบแบบอวดเก่งนะเย่อหยิ่งไม่ได้สนใจน้องหรือพระเจ้าเลยคิดว่าตนนั้นแน่พยายามปกปิดการกระทำของตนพระคัมภีร์บอกนะครับพระธรรมมัทธิวบทที่10ข้อ26บอกว่าเพราะฉะนั้นอย่ากลัวเขาเพราะว่าไม่มีสิ่งใดปิดบังไว้ที่จะไม่ต้องเปิดเผยหรือการรับที่จะไม่เผยให้ประจักษ์นั่นคือสิ่งที่ต้องคิดนะถ้ามีอะไรมันอยู่ในใจที่ไม่ถูกต้องมันจะแสดงออกมานะสักวันหนึ่งแสดงออกมาเราควรจะแก้ไขสิ่งเหล่านั้นสิ่งนั้นมันจะปรากฏออกมาโด ยเฉพาะอย่างยิ่งครับต่อพระพักของพระเจ้าพระองค์ทราบทั้งหมดเราก็ควรจะเปิดเผยตรงไปตรงมากับพระองค์เป็นการดีกว่าข้าอินพยายามจะบอกนะครับทำฆาตกรรมแล้วก็บอกว่าไม่รู้ไม่ผิดอะไรและยังย้อนนะข้าพระองค์เป็นผู้ดูแลน้องเหรอเป็นคำตอบที่อวดดีครับข้อ10บอกว่าพระองค์ตรัสว่าเจ้าทำอะไรไปโลหิตของน้องเจ้าส่งเสียงร้องฟ้องขึ้นมาจากดินคุณผู้ฟังครับพระธรรมเฮบรูบทที่12ข้อ24บอกว่าและมาถึงพระเยซูผู้กลางแห่งพันธสัญญาใหม่และมาถึงพระโลหิตประพรมที่มีเสียงร้องอันเปี่ยมด้วยพระคุณไม่เหมือนเสียงโลหิตของอาเบลโลหิตของอาเบลหรือว่าเลือดของอาเบลเนี่ยได้บอกถึงการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นโลหิตของพระคริสต์บอกถึงการไถ่บอกถึงความรอดครับ
ฉันมนมองอยู่ในจองจำน้ำตาร่วงรินชาวคำเจ็บช้ำดวงใจคืนคมมองพวกพ้องร้องครางรังมันยิ่งปวดตรวจร้าวระบมช้ำตรมอุราเตือนถึงความหลังก่อนครั้งสุขสันต์ฉันมีเสียงเพลงในบ้านช่ำหวานสุดพันรนามเคยสุขสันต์ทุกวันเวลาใหญ่เปลี่ยนไปเป็นน้ำตานิจจาโทคนอย่างฉันโซ่ตรวนปันป่วนดวงใจแล้วทวนคำที่เขียนไว้อยู่ในจดหมายนิรันดร์ในจดหมายพระองค์ยืนยันว่าจะเกิดผลอนันต์แม้มันมีทุกข์อาโคใจฉันคลายช้ำจากคำบรรยายทุกคำท่องจำจนได้จดหมายที่เขียนตัวตนตอนสุดท้ายลงน้ำเปล่าโลก็ถูกจองจำด้วยโซ่พร้อมโซ่คล้ายดังกับฉันปั่นป่วนดวงใจแล้วทวนคำที่เขียนไว้อยู่ในจดหมายนิรันดร์ในจดหมายพระองค์ยืนยันว่าจะเกิดผลอนันต์แม้มันมีทุกข์อโคใจฉันคลายช้ำจากคำบรรยายทุกคำท่องจำจนได้จดหมายที่เขียนตัวตนตอนสุดท้ายลงน้ำเปล่าโลก็ถูกจองจำด้วยโซ่